কাছে কি বসে কখন তপল মানে
oxirgi bo'lib o'tgan ishlardan keyin negadir ko'nglim g'ash.
Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siz qilib yurma bunaqa.
Bilmadim.
Samay aytgan rejalar bo'yicha ish qilgan. Hali ko'rasan, u seniki bo'ladi.
Ko'ramiz. Mayli.
O'sha ko'z bu kun bizni ayirar ikkimizni. Bu ko'z baxtga yetolmay aybladik faqat ko'zlar. Tek uchrashgan o'sha baxtimiz paydo bo'lgan edi bizni baxtimiz. Axir kuz faslida qolib ketdi biz orzu qilgan o'sha axtimiz. Hozir yog'ayotgan o'sha qor emas, sevgidan voz kechish oson emas. Seni qayta ko'raydi men bir bor, qaytishingga bo'libman ku umidvor.
Men qizingizga uylana olmayman.
Nimaga?
Chunki men u ana qizni yaxshi ko'raman. U qiz kimligini bilasizmi? U Imronning singlisi bo'ladi. Imron esa meni do'stim. Meni do'stim esa sizni qizingizni yaxshi ko'radi. Siz bitta xato qaroringiz bilan 4 ta insonni baxtini barbod qilishingiz mumkin. Bitta to'g'ri qaroringiz bilan esa 4 ta insonni baxtli qilishingiz ham mumkin. Buni bir o'zingiz o'ylab ko'ring. Uzr.
O'sha kuz bugun bizni ayirar ikkimizni. Yig'laydi xazon kabi to'kilgan yaproq u barglar. Barglar. Yig'laydi ko'zlarim, yig'laydi yuragim. Yig'laydi qizning qorlari kabi bugun armonlar. Armonlar. O'sha kuz ayirar ikkimizni. Bugun baxtga yetolmay aybladik faqat ko'zni. O'sha kuz bugun bizni ayirar ikkimizni.
Baxtlimsan?